يبليير أذاتلق راديوتي أكشن لخير لولتن خرمت راديو دن ليجلر شون 2017 يلن 9 ينواري هفتانن دوشن بوني يفيرده خبرلر بندلوغي يبلشيومدن إثاثي بيولونا باشتمادن أزولتي أذلكلر دن لان قولرن مازمونو لنسيدي من قولر قدايبردي وطنشيجان İranda öňkü prezident Akbar Hashemi Rafsanjaniň hatyrasyna 3 günlük ýat ýygnan edildi. Rafsanjani 8-nji ýanwarda 82 ýaşynda aradan çykdy. 9-njy ýanwarda prezident Hasan Rohani we ýurdun hökümeti Tehranyň Jamaran merkezinde Islam Respublikasynyň esaslandyryjysy Ayatullah Ruhullah Khomeini'nin köşkünde Rafsanjaniň hatyrasyna geçirilen matam çäresine gatnaşdylar. 1989-njy ýyldan 1997-nji ýyla çenli İranyny dolandyran Rafsanjani 10-njy ýanwarda toprağa berilir. Rafsanjani Iranyň parlamentiniň täsirli ruhanlarynyň we gözegçiler geňeşiniň arasyndaky dawalary çözmek maksatly döredilen synçy geňeşine baş tutanlyk edipdi. İranly adam hukuklaryny goraýjy, aklawçy we Nobel bayrağynyň laureaty Şirin Ebadi Rafsanjaniň prezident bolan döwründe onuň adam hukuklary bilen bagly betbagçylyklaryň en çemezinden hiç bolmanda habarly bolanlygyny bildirdi we şeýlelikde onuň adam hukuklary babatyndaky işlerine pozitiw garap bolmaýar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Сирияның президенты Башар Аль-Асад юрдың оппозициясы белән теклеп ителгән парахычлы урындагы гепләшекләр башы барса, үз хөкүмәтенең әхли зады гепләшмәгә таярдыгын әйтте. Сирияның Сана агентлыгының 9 январда Савидин мәгълүматына күрә, Асад үз хөкүмәтенең теклеп иткән делегациясының вакытын кеткетлән пурсадында гепләшекләр башламагы таярдыгын франциялы журналистлар белән сөхбәттәшлегендә әйтептер. Орсия Тегеран ве Төркия гепләшекләре Казахстанның пайтахты Астанада гечер мәге теклеп эдерләр. Төркиянең дәшәр эшләр министры Мәвлүд Чавушоглу душун 23 январда башланмагының мөмкинлеген әйтте. Әмма Сирияның оппозицион топорлары үзләренең катнашмадык ягъдәендә Астанадагы гепләшекләрен кечерип белмәҗәгене белдерләр. 9 январда берән интервьюсында Асад Сауд Арабстанының ва Гүнбатар тарафыннан голданган Сирияның оппозицион күчләренең әһмиятен гөшәтмәгә чалышты ва гепләшекләрә үз сүзләрен әйтләндә реаль оппозицион күчләрен катнаш маның мөхимдүгүн белдеди. Шиледе Асад келечекте Сириянын президенти өрөпөсүнө далаш жетмезликтен жүз өрдү ве мунун Сириянын халкынын ислегине баглы болжогун айтты. Казахстанның дәүләт пенсион фондының ве бу идараның малия бөлүмүнүн мөдири коррупция менен баалылыкта тутсак эдилдилер. Алматы шәһәренин Амалы Этрап Сууды пенсион фондының мөдири Руслан Эрдинаевин ве мали бөлүмүнүн мөдири Муса Бахтовин вазифаларынан хыянатчылыклы пайдаланмак менен баалы айыпламаларын эсасында 2 айлык жазалапкы тутсаклыгы hüküm edilenligini 9 январда ылан этти. Эрдинбаевин ве Бахтовин иши менен баалылыкта Казахстанның минерал сериштелер işleşen iki tane hususi kerhanasının Altay Munay Altın ve Buzgul Aurum kampanyalarının yolbaşçıları hem deslapkı tutsak astına alındı. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti pensiýon fondunyň 5 million teňge, ýagny 14.18 million amerikan dollary möçberdäki puly agdalan iki kompaniýa bir kanun ýatyran bolmagynyň guman edilmegi sebäpli 21-nji dekabrda derňe işine başlandygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň polisiýasy täzeýil gejesinde Istanbulyň Reina klubuna hüjüm edenligi guman edilýän adamyň Özbegistanyň raýatydygyny we onuň adynyň Abdulkadir Mirşaripowdygyny anyklady. Media Серештерлернең полиция салгыланып хабар бермәгенә күрә, Абу Мухаммед Хорасани лакама белән таналган Машарипов Сириядә Иракта хәрәкәт иткән Ислам дәүләте атлы террорчы гурама белән катнашыкта булып тур. Машариповның хәзер гидләнгән йөре белле дәл Төркиянең хопсылык күчләре ва полициясе аның өзене ва яранларын күзләр. 2011 елдан башлап Төркиядә яшаган Миршарипов 1 январда Стамбулның Рейна атлы гиҗәк клубына һөҗүм итеп, адамдары оқы тутан һөҗүмче булмакта гуман иделәр. Шул һөҗүм зарарлы 39 адам вафат булды. Ислам дәүләте атлы экстремист топор һөҗүмнең җавапкарлыгын үз өстенә алды. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 27 ýurdun raýatlarynyň Özbekistana wizasyz syýahat etmegine mümkinçilik döretmek boýunça planyny indiki 4 ýyla çenli ýatyrdy. Özbekistanyň öz kanunlaryny ýerleşdirýän resmi websaýtynda 9-njy ýanwarda Çavedin maglumatyna görä prezidentiň permanyny 29-njy dekabrda gol çekilipdir. Şavkat Mirziyoyewiň 6-njy dekabrda öňe süren planyna görä 2017-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap wizasyz rejimi girdmek teklip edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.